Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral i jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni naši hosté se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Tomášem Křeškem. Dva Tomové za mikrofonem. Tom za námi přijel z Opavy, kde žije se svou rodinou. Je tváří rodinné firmy Eduway, léta se zabývá procesním poradenstvím a rozvojem týmu ve firmách. Je tahoun, lektoruje, buduje prodejní portály, vystudoval mikrotechnologii na Ostravské báňské univerzitě, pak vybudoval úspěšnou firmu, kterou prodal Siemensům. Znám ho léta jako člověka, který má rád svou práci i svůj rodný kraj. Dámy a pánové, Tomáš Křešek. Tome, ahoj.
Ahoj, Tome.
Tome, já o tobě vím, že jsi založil a vedl před 30 lety ve své době velmi úspěšnou firmu Elektromar, která se zabývala projektováním měření a regulace v oblasti energetiky. Toto podnikání odpovídalo tvé kvalifikaci. Jak jsi začínal?
No ono to, té mojí kvalifikaci odpovídalo trošku vzdáleně. Já jsem vystudoval obor mikrotechnologie, což byl obor vlastně pro navrhování tištěných obvodů pro Teslu Rožnov. My jsme byli taková ta VIP skupina na Vysoké škole báňské. A abych to odlehčil, tak za mých mladých let se Vysoké škole báňské říkalo, že to je vlastně vojensko-politické učiliště s mírně technickým zaměřením, které se dělí na katedry. Takže to je to, jak Tomáš říkal, že jsme studovali za socialismu a pracovali jsme za socialismu. A ta moje kvalifikace byla, že v podstatě jsem měl nějakou logiku, možná ten selský rozum. A ta automatizace je v podstatě o logice, o selském rozumu a trošičku o té elektrice. A já bych ještě řekl, že možná ta moje kvalifikace je podnikání, protože já jsem vlastně tu firmu budoval se svými společníky, začal jsem tam jako projektant a skončil jsem jako předseda představenstva.
Ty jsi vlastně tu firmu vybudoval úplně od nuly, úplně od začátku. Ona začínala tak, že jste ji založili a pak si říkal, že jsi tam skončil jako předseda představenstva. Předseda představenstva to odpovídá struktuře akciové společnosti. Jak ta firma byla veliká po těch letech, co jste ji budovali?
Když jsme vlastně fuzovali, tak jsme měli obrat kolem 250 milionů, měli jsme asi 180 zaměstnanců a řadu externích spolupracovníků, protože už tehdy jsme se zabývali jakousi k racionalizaci a nemělo cenu mít všechny profese jakoby kmenové. S tím, že vlastně ta moje geneze v té firmě byla opravdu od toho projektanta až k tomu předsedovi představenstva. A my jsme byli velmi inovativní. My jsme byli třeba první firma u Ostravského obchodního soudu, která se transformovala z SROčka na akciovku. Takže to byla taková ta formální integrace nebo inovace. Ale jinak jsme taky byli velmi inovativní v tom, že jsme třeba už v té době 90. let řídili teplárny vzdáleně pomocí vytáčeného internetu, jo, což dneska může připadat velmi směšné, ale my jsme to už tehdy dokázali.
Na to si vzpomínám, to byl ten dial-up, vlastně takové to zpívání toho modemu, když se to vytáčelo. Nicméně ty jsi tuto firmu dovedl tady na ten pověstný vrchol, pak jste sfuzovali se Siemensem a tu firmu si prodal. Proč jsi z té firmy odešel? Už si to nechtěl dělat nebo to nešlo dál?
Vlastně nás bylo 9 společníků, my jsme prodali, nebo většina teda prodala všechny podíly, mně zůstala a ještě dalším kolegům zůstal jakýsi podíl, Siemens si nás chtěl zavázat a já jsem se ocitl úplně jiné kultuře. My jsme byli zvyklí do té doby rozhodovat o svých aktivitách, o svých činnostech sami a najednou jsme museli poslouchat kolegy z Německa a všechno muselo být, jak my jsme si z toho potom dělali trošku legraci v modrozelených barvách. To bylo velmi důležité, bylo to někdy důležitější než konečné výsledky. A my se prostě, já jsem se nestotožnil s některými věcmi, které, jak Siemens firmu řídil. Asi to nejdůležitější bylo, že jsme ztratili takovou tu svobodu rozhodování a uvedu jeden příklad za všechny. Siemens tehdy strategicky potřeboval změnit strukturu svého majetku, protože usiloval o kotaci na americké burze a proto se rozhodl globálně prodat veškeré majetky. No a my jsme vlastně tehdy budovali tady naše sídla, měli jsme sídlo v Opavě, v Brně a v Ostravě a najednou přišel příkaz, že musíme všechny nemovitosti prodat, protože Siemens nechce nic vlastnit. Mm-hmm. A to byla vlastně, byl to rok 98, 99, kdy tady byla krize, mm-hmm. kdy ty nemovitosti vlastně šly velmi výrazně dolů a my jsme je prodávali s obrovskou ztrátou a to prostě třeba jako vlastníkovi se mně vůbec nelíbilo. Jo, není to možná úplně ten klasický biznisový případ, ale ten důvod toho odchodu byl, že se nenaplnily ty moje očekávání. Já jsem měl takovou vizi, když jsme firmu zakládali, tak jsem říkal, chci s firmou nebo s tím elektromarem chci do Evropy. Mm-hmm. Mě se tehdy všichni smáli, moji společníci, protože jsem byl nejmladší společník. A mě se to vlastně naplnilo, že jsme tou fúzi se propojili a dostali se do Evropy, ale ty očekávání se prostě z mojí strany nenaplnily, nebylo tolik příležitostí, jak jsme očekávali od Siemense a můžu říct, že jsme se nerozešli úplně v dobrém. Mm.
Nebyli jste prostě partneři na stejné úrovni a nezafungovalo to.
Přesně tak, no. A navíc ještě byl problém v tom, že vlastně nás koupil německý Siemens, takže navzdory českému, pražskému Siemensi a to nehrálo nebo nedělalo to dobrou roli, a bylo to velmi nepříjemné, byli jsme vystavováni obrovským tlakům a proto vlastně jsme v tom roce 2000 většina společníků bývalých odešla z firmy.
Z křesla ředitele mezinárodní firmy si tedy šel rovnou do tenisek, do podnikání OSVČ. My, když jsme se spolu poznali, tak předtím, já nevím, 20 lety, tak si vlastně dělal řadového lektora. Byl to pro tebe ve tvém vnímání, ve tvém životě sešup, nebo to byla nová cesta?
Bylo to obojí, určitě to byl sešup, ale byla to zejména nová cesta. Jak jsem říkal, my jsme se nerozešli úplně v dobrém, já jsem měl spoustu omezení, v čem můžu pracovat a v čem nemůžu pracovat a kde můžu podnikat a kde nemůžu podnikat. Takže když jsem ukončil spolupráci s firmou Siemens, tak jsem vlastně hledal, co budu dělat dál. První nápad samozřejmě bylo zůstat v oboru, což jsem měl částečně omezené naší smlouvou. Ale pak jsem si najednou uvědomil, že vlastně to, co jsem říkal na začátku, že ta moje profese je podnikání, mě baví podnikat, mě baví dělat nové věci, mě baví být inovátorem. A proto jsem si říkal, tak mám nějaké zkušenosti, vybudoval jsem nějakou firmu, prošel jsem si tam tou genezi od projektanta k tomu předsedovi představenstva, tak mám asi co nabídnout. Navíc jsem se tehdy už začal zabývat trošku osobním rozvojem, takže jsem si říkal, všecko to propojím, protože ty věci, které my jsme dělali v Elektromaru, nebyly úplně tehdy standardní a tradiční. My jsme se třeba hodně věnovali vzdělávání, sebevzdělávání. Jenom pro představu, my jsme tehdy dávali 2 miliony korun do vzdělávání soft skills našich zaměstnanců a sebe. A nebylo to z žádných dotací, bylo to z našich peněz z majitelů. A věděli jsme, že se nám to vyplatí. A to byl jeden z klíčových důvodů, proč se třeba Siemens rozhodl pro nás. Jo. Tak jsem si říkal, mám zkušenosti, mám nějakou edukaci. My jsme tehdy měli perfektní konzultanty, trenéry. Tak si říkám, předám to dalším lidem, protože jedna mise skončila a může pokračovat nová. Ale na rovinu nebylo to úplně jednoduché začít od nuly.
To už ses tehdy začal věnovat tomu procesnímu řízení nebo ještě prošel nějakou spojovací částí?
K procesnímu řízení jsem dospěl vlastně časem. Já jsem si říkal, co vlastně těm firmám nabídnu. A první to byly takové ty klasické věci, jako byl time management. Do dneška si vzpomínám, první školení moje bylo pro SMOZu, tehdy papírenský velkou obchod, time managementu, protože time management byla taková moje srdcová záležitost. Školení time managementu v rámci Elektromaru mě velmi pomohlo. A nejenom mě, ale i kolegům, protože jsme si opravdu zefektivnili ten život. Zjistili jsme, že existuje nějaké Paretovo pravidlo a že nemusíme dělat všechno a že se můžeme věnovat klíčovým klientům. To nás velmi posunulo. Takže to byla taková první myšlenka, že tak tyto věci bych chtěl předat vlastně klientům a začal jsem školit time management. Pak to byly další věci jako týmová spolupráce, vize, strategie. No a pak jsem se dostal pomocí mého partnera k projektu v podstatě Leanu a procesního řízení ve firmě Velux. Byl to nadnárodní projekt, který zastřešoval vlastně celý korporát Veluxu od Dánska přes Německo až k nám. A já jsem měl tehdy tu obrovskou příležitost, že jsem poznal, jak se vlastně v globálním měřítku opět zavádí lean procesy, jak se zefektivňují procesy, jak se motivují lidi. Mm-hmm. Velmi zajímavé bylo to, že tehdy ten požadavek bylo, že musí být dva lektoři. Jeden byl ten procesní a druhý byl ten change manager, mm-hmm. protože ti Dánové si velmi dobře uvědomovali, že to není o těch nástrojích, ale že to je o těch lidech. A já jsem měl to štěstí, že jsem, protože jsem měl blízko k těm lidem, takže jsem dělal toho change manažera v tom páru a vlastně naslouchal jsem těm mým kolegům, kteří zaváděli ty tvrdé věci a dovednosti, a tím, že jsem měl ten technický background z Elektromaru, protože tam jsme vlastně navrhovali ty tvrdé mm-hmm. procesy a byl jsem neustále v provozu jako projektant i potom jako manažer projektu a věděl jsem, co se v těch firmách děje a museli jsme je vlastně implementovat, tak mě je blížší ten rozvoj těch lidí, ale i ty tvrdé věci jsou vlastně důležité, ale za mě nejsou podstatné. A možná, jestli můžu, tak to popíšu na takovém příběhu ještě z Elektromaru. My jsme vlastně automatizovali kotelny mm-hmm. a tehdy, když se vrátíte opravdu zpátky do těch 90. let, tak ten kotelník, to byl opravdu ten chlap, tehdy padesátník, který chodil s lopatou v montérkách. A my jsme jim najednou přinesli na stůl počítače. No. Ti chlapi samozřejmě byli zděšení a byli skoro hysteričtí, my to nezvládneme, my to nebudeme schopni prostě na tom pracovat. A tak jsme vymysleli takovou flignu. To, že vlastně jsme jim na ty počítače nainstalovali hry, mm-hmm. Maník Minera, možná někteří vzpomínáte, Tetris.
Já pamatuju.
A oni vlastně najednou se učili jakoby na počítači tím, že hráli hry. Jo. Pan mm-hmm. ředitel tehdy ve Fritku místku mě doslova seřval, jak to, že jeho lidi hrajou hry. Já říkám, pane řediteli, ale my je učíme ovládat váš kotel.
Tetrisem.
Tetrisem, jo. A ono to přesně vlastně potom tak dopadlo. Pan ředitel byl nadšený a všude o nás mluvil, jak jsme prostě ty lidi, kteří říkali, že to nebudou dělat, mm-hmm. jak to dělají vlastně s nadšením, protože to byli tátové kluků, kteří tehdy chodili třeba na průmyslovky mm-hmm. a oni najednou přišli a byli schopni se s tím synem bavit o tom, že prostě jak to v tom Tetrisu má ten kluk a kolik nahrál v Maník Minerovi. Takže to bylo naprosto úžasné a oni nám byli vděční vlastně, že táta potom porážel prostě svého syna v Tetrisu. Takže toto jsou metody, které jsou mně blízké a takovou formou vlastně do dneška školím a radím firmám, že to není o těch nástrojích, ale je to o tom prostě podat to nějakou zábavnou a inspirativní formou.
Ty dnes jedeš rodinnou firmu, podnikáš s dcerou, se synem, s manželkou. Jsi v takové konstelaci firemní spokojený, kdyby máte vlastně tu práci všichni pořád doma?
Já si myslím, že to je moje jedna z největších výher a my jsme asi všichni takhle znaladěni, ale spousta lidí se nás ptá, jak to můžete vlastně zvládnout, když v práci a v rodině a doma, ale já si myslím, že nás to baví a dochází tam k těm synergiím a já se přiznám, že když jsem skončil vlastně v Elektromaru, tak to byl takový můj sen mít rodinnou firmu a podnikat z domu. A tím, že žena dělá vlastně poradenství v oblasti osobního rozvoje, dcera je ta mladá generace, která má zvládnuté nové technologie, weby, online podnikání, různé sociální sítě. Syn, přestože studuje, tak už nám jako pomáhá taky, protože má blízko ke grafice a ve třetí třídě už byl youtuber, takže mě radí, jak mám prezentovat na webinářích a co dělám blbě, takže mám doma i kritika. A nás to spojuje a možná zejména, my jsme si to uvědomili v dnešní době, že spousta lidí jako říká, máme problém, jsme na home officeu, prostě nefunguje nám rodina, protože se vidíme celý den, dříve jsme se neviděli a my to řešíme tím, že tvoříme, že v podstatě neustále něco vymýšlíme, připravili jsme řadu webinářů, řadu online kurzů. A vlastně my neustále jsme v takové té tvůrčí fázi, já bych řekl možná ve flow. Jo. Mm-hmm. A proto není čas jako na to se hádat a prostě být v tom napětí, v tom stresu, protože my jsme v té tvůrčí fázi. A já bych to všem doporučil, prostě zkuste tvořit. V dnešní době, pokud chcete zvládnout tu krizi, tak tvořte. Mm-hmm.
A propo tvoje rodina, leta se známe, takže já znám i tvoji rodinu anamnézu. Chceš se s námi podělit o příběh tvé rodiny, který by občas vydali na hollywoodský scénář?
nevím, jestli na hollywoodský scénář, ale vydal minimálně na knihu, kterou napsala žena. Ten příběh je možná dramatický a já se přiznám, že i dneska, když je to už 25 let, tak pořád se mi o tom nemluví jednoduše, protože to nebylo jednoduché rozhodnutí. Ten příběh je možná prostý v tom, že jsme jako rodina chtěli dítě, tak jak to chce většina rodin. A když žena čekala dítě a byla ve třetím měsíci, tak ji na vyšetření zjistili, že má toxoplasmózu. Což podle tehdejší medicíny jediné řešení bylo jít na potrat, protože dítě bude postižené nebo slepé nebo se nenarodí vůbec. A opravdu to pro nás nebylo jednoduché, ale tím, že my jsme tehdy už pracovali hodně na sobě, pracovali jsme, nebo já jsem jezdil na kineziologii k naší známé, k Dagmar Tachezi, tak jsme najednou si řekli, ale my to zvládneme, my to dítě chceme za každou cenu, ať bude jakékoliv, ale pojďme udělat všechno pro to, aby se narodilo zdravé. No a Míša se narodila zdravá, dneska má 23 let, je členem naší firmy, mimo jiné taky vydala knihu. A ten hlavní zlom byl v tom, že jsme si uvědomili, že musíme pracovat na sobě, že musíme převzít zodpovědnost za ten náš osud. A tak, jak jsem zmiňoval o dnešní době, tak si myslím, že ta dnešní doba je o tom zase převzít tu zodpovědnost za naše životy. A my jsme od té hry převzali tu zodpovědnost za život nás, ale i naši dcery, protože nevím, jak bych se s tím vypořádal, kdyby se dcera nenarodila, ale tehdy jsme fakt na tom pracovali. Já jsem velmi často jezdil na ty odblokování, možná je to takové zvláštní. Jezdil jsem do Ostravy, dcera byla v bříšku od ženy a v podstatě toto všechno se změnilo. Lékaři byli velmi překvapení, že vlastně toxoplasmóza zmizela, protože podle nich to nejde. A my jsme vlastně potom, když měla dcera asi půl roku, tak na nějakých testech zjistili nějaké nesrovnalosti v jaterních testech, takže znovu nás nutili na nějaké opatření, na pozorování do nemocnice. My jsme tehdy podepsali reverse a znovu jsme to řešili tou kineziologií. A vlastně všechno se zase změnilo, všechno bylo jakoby funkční. A to nás vlastně inspirovalo, už jsem to trošku naznačil, že jsme se tomu začali věnovat a začali jsme vlastně kineziologii nebo One Brain správně studovat a to mě vlastně hodně pomohlo změnit ten úhel pohledu na ten biznis, protože tehdy to bylo vlastně to období té transformace Elektromaru do vlastně korporátu, do Siemens. Já jsem byl zodpovědný za tu transformaci. Teď doma jsme čekali dítě, nevěděl jsem, jestli se narodí, kdy se narodí. Jo, žena v rizikovém těhotenství. Opravdu to nebyla jednoduchá doba. Ale nicméně i díky kineziologii jsme to zvládli a možná i díky té vzájemné podpoře, jo, proto nám dneska vyhovuje i společně podnikat.
A ty jsi tady zmínil One Brain metodu a kineziologii. Vysvětlíš nám, co to je, o co jde?
To by bylo asi na samostatný podcast, tak, ale ve zkratce zkusím.
Ať chápeme kontext.
Jo. One Brain je vlastně metodika takzvaného jednotného mozku, a často se jí říká kineziologie, protože vlastně k analýze problému a příčin problému používá takzvaný kineziologický test. Je to vlastně testování napětí našich svalů. Ta metoda One Brain vlastně vznikla v Americe v první fázi jako pomoc zejména dyslektickým dětem. Ale když to začali rozvíjet, tak zjistili, že to pomáhá u řady problémů. A ty principy vlastně pozbírali z různých směrů medicíny, psychologie, psychoterapii, kineziologický test už používali třeba staří Sumerové, jo, takže nebylo to nic nového, principy třeba čínské medicíny jsou zahrnuty do One Brainu. A my jsme to, nás to natolik nadchlo, že jsme to začali studovat a vlastně žena se tomu věnuje dneska profesionálně, já to tak trošičku podsouvám ty principy do svých školení. A vlastně pomáhám těm lidem jakoby se zbavovat bloku, odstraňovat prostě emoce, stresy, strachy. A vlastně ten princip je založen ještě na to, možná bych to vysvětlil, že není problém situace, do které my se dostáváme, ale problém je situace, když v té situaci zažijeme nějaké emoce. A ty emoce vlastně v nás vyvolávají blok energeticky a ten způsobí potom fyziologický problém. Ještě možná, my když jsme to studovali v těch letech právě 97 až 2000, když jsme začínali, tak tehdy to bylo takové velmi tajemné, byla to taková ta duchařina, ezoterika, spousta věcí nešla vysvětlit, ale dneska ta doba je úplně jinde, protože věda velmi se posunula a my jsme se posunuli od té newtonovské fyziky k té fyzice Alberta Einsteina, čili o těch energiích, a řada dneska vědců vlastně tyto principy používá, dokáže je vysvětlit. V poslední době hodně třeba jsou to principy, které tady šíří Bruce Lipton, který vlastně popisuje vlastně, jak to všechno funguje, vytvořil jakousi v uvozovkách novou vědu epigenetiku, která právě pracuje s těma energiema a vysvětluje, proč ty emoce jsou tak důležité, proč vlastně způsobují bloky a jak to změnit.
Ty jsi použil při tom povídání slovo ezoterika a ty jsi přitom vyštudovaný inženýr, exaktní člověk. Ezoterika, inženýr, to jako fakt?
To jako fakt, no. Jako, ale je otázka totiž, co si představujeme pod slovem ezoterika. Já to mám taky spojené s tou duchařinou a to, jak říkáš, já jsem byl velmi racionální, technicky, možná i agresivní v tom podnikání, protože jsem měl jasný cíl, jasný výsledek. Chtěl jsem něčeho dosáhnout v tom podnikání. Byly tam sice takové ty motivy, že Elektromar dělá ekologické věci, že pomáhá prostě lidem přinášet teplo do domova, že jim přinášíme čistou vodu. Takže tam vždycky taková ta filozofická otázka byla. A ta životní mezní situace vlastně nás dostala k tomu, že najednou jsme si uvědomili, že jsou i jiné věci než ty materiální, exaktní, že to není jenom o té levé hemisféře, o té racionalitě, o té analýze, o těch výsledcích, o tom, na co si můžu šáhnout, ale že jsou tady věci mezi nebem a zemí. Jo? A tak já vnímám ezoteriku, že to možná je nějaké tajemno, ale jak jsem řekl, ta dnešní věda už to dokáže dneska vysvětlit. Mm-hmm. Je možná jenom naší zabednědnosti, že pořád se zhlížíme k tomu Newtonovi a k těm zákonům, na které si můžeme jakoby šáhnout, ale že od toho Alberta Einsteina si akorát pamatujeme, že měl roztřepané vlasy, ale vůbec nechápeme prostě, co přines. A ta revoluce je tady jako velmi dlouho a my ji vůbec nevyužíváme, nebo začíná se využívat v poslední době. A když si vezmu to elektro, tak když se na tím člověk zamyslí, tak to je taky duchařina.
Je to pravda, není to vidět.
Jo, přesně tak, jako, takže.
Jo. Tome, vy jste taková rodina psavců. Mm-hmm. Píše tvoje žena, píše tvoje dcera, píšeš ty, tak člověk by v tom viděl i nějakou souslednost. A jak vycházely ty vaše knížky? Kdo se do toho pustil první?
Tak, v myšlenkách jsem se pustil první já. Pro mě to byla taková výzva, protože jsem s češtinou měl vždycky na škole problém a říkal jsem si prostě těm učitelům to nadám, když vydám knížku.
Pomsta bylo
pomsta,
motorem.
Pomsta, jo, přesně tak. A proto mi to tak dlouho trvalo a já jsem o tom hodně mluvil a velmi často moji klienti říkají prostě, kdy napíšete tu knížku, protože já neškolím ty věci, které jsem si někde přečet, ale jsou takovou tvůrčí, zase je to výsledek tvůrčí energie, toho, co jsem zažil, to, co mi fungovalo, to, co jsem vypozoroval, tak to se snažím těm lidem předávat. Já si někdy říkám, že jsem takový vykladač příběhu. A já jsem doma o tom mluvil, protože přestože tehdy ještě dcera nepodnikala s náma, doma se často řešilo, co děláme, jak děláme. My jsme jako velmi, i díky tomu One Brainu, velmi otevření vůči dětem, takže jsme s něma diskutovali řadu věcí z toho podnikání. Možná by někteří řekli, že to nemuselo zajímat. A dcera mi jednou řekla, tak jak to děti mají prostě možná ve zvyku, a proč furt mluvíš o té knižce, tak ji napiš. Ty, co je na tom složitého? Jako, jo.
No, se dobře řekne.
Jo. Mě to tehdy hrozně vytočilo a jako skoro jsem začal po ní řvát, že je blbá, jako co pro boha, jako, že ještě nic nedokázala. Jo, takové myšlenky se mi honily v hlavě. A samozřejmě jsem to tehdy polkl a říkám, no, ty si myslíš, že to je jednoduché, ale víš, co to je složité, než to napíšeš. A ona se tak jenom usmála, tak jak se umí usmát, jenom ty nadšené děti, rozářily se jí oči a podala mi flašku a říká, tati, tady je moje knížka, na tom není nic složitého. Já jsem tehdy...
Ti vytřela zrák ovšem.
Přesně tak. Já jsem tady z hodou okolností školil a dělal jsem poradenství pro dneska mého kamaráda Martina Bučka z firmy Retis Group. Je to vlastně tiskárna nedaleko Opavy v Krnově. A ta Míša mi říká, tati, tak když pojedeš za Martinem, tak mu řekni, ať mi to vytiskne. Jo, zase prostě ta její dětská naivita.
Je tak z otočky.
A já říkám, zase prostě tak ten přístup toho chytrého rodiče. Říkám, víš, to nebude jednoduché, to já budu muset s ním probrat. On říká, no tak to s ním prober. Takže jsem jel za Martinem, když jsem měl na nějakou schůzku, předal jsem mu flešku a dopadlo to tak napůl. Jo? On říkal, jo, super, ale budete to muset upravit, chtělo by to nějaké obrázky, nějakou obálku. Takže jsem to předal Míši, no Míša si, protože ráda kreslí, tak si nakreslila i obálku, nakreslila si obrázky, tak jsme to zase poslali Martinovi, několikrát si to vyměnili a v podstatě trvalo to asi rok. Když měla 15, tak vlastně jí přijelo auto a přivezlo jí 1000 knížek.
Hezký dárek.
Takže to byl hezký dárek a vlastně nás to všechny doma inspirovalo k tomu, že to jde a že s tím dětským přístupem, možná i s tou naivitou, že je to nejlepší tak to řešit. Jo. Takže to byl příběh Míši. Pak nasledoval příběh mojí ženy, která vydala knihu Cesta k mé duši, kde vlastně píše právě o těch našich problémech s tím, že se Míša neměla narodit, o tom, co vlastně je kineziologie, One Brain, její životní osud, odhaluje tam svoji 13. komnatu, protože do té doby nepoznala svého otce a to jí způsobovalo spoustu traumat. Takže vlastně napsala tuto knihu. No a teď už jsem byl na řadě jenom já.
Takže ti to tak nějak zbylo a už nebylo vyhnutí.
Takže aby mě nepředběhl syn, protože ten taky začal laškovat, že něco napíše, tak jsem vlastně napsal knihu, ale hlavní roli asi hráli jako Míša a pak ti klienti, protože ti neustále na mě tlačili, tak když si někde něco od vás přečtem, takže jsem vlastně letos vydal knihu, která se jmenuje Smarties plus cíle. Je to vlastně, možná někteří znáte Smart, my jsme Smart cíle používali v Elektromaru, ale oni nám potom postupně přestali fungovat. Když jsem to přednášel klientům, tak to taky někde nefungovalo. Tak jsem tu metodu rozvinul na základě pozorování toho, jak fungují moji klienti a partneři. A zase bylo to o tom, že ti klienti to hltali, byli z toho nadšení na kurzech a říkali, my chceme víc. Tak jsem napsal knížku, je to hodně o těch příbězích těch klientů, o těch principech. A ani jsem netušil, že přijde nějaký covid. A myslím si, že vlastně ty principy, které jsem přidal do toho SMART, ty další dvě E, jakože cíl musí být ekonomický, emocionální, sociální, technologický a pozitivní, tak vlastně jsou přesně jakoby napasované na dnešní dobu. A to je možná taková ta moje silná stránka. Já jsem opravdu vizionář od dítěte. Já jsem jako malý kluk říkal, že budu podnikat, když jsme se v 89. na večírku, když jsme odpromovali, loučili, tak jsem říkal, ty vole, my se sejdeme v nějakém novém režimu, prostě až přijdem z té vojny, tak to tady bude jinak. Mm-hmm. Zase kluci se mi všichni smáli, prostě jsme byli přikouřeni trošičku, že v té euforii a fakt na vojně jsem zažil revoluci, jo, takže I tou knihou jsem vlastně předběhl tu dobu a další krok byl vlastně, že jsem začal točit online kurzy, protože jsem zase o tom mluvil dlouho a ta dnešní doba to vlastně chce a potřebuje a ti klienti, co si koupili knížku, tak chcou zase víc, takže jsem udělal online kurz k tomu a neustále vlastně si uvědomuji, že tu dobu předbíhám nějakým způsobem. Ale knihu jsem napsal až jako třetí v rodině.
No ale podařilo se. Podařilo se. To je důležité. Tome, já jsem se tě chtěl zeptat, já se ptám svých hostů i tebe na nějaké neřesti, protože není možné, aby člověk tvé provenience žádné neměl, ale fakt je ten, že já o žádných nevím, kromě tvého prajza, svého přízvuku.
Tak, ano, ten se potlačuje velmi blbě.
To se blbě potlačuje.
Mluvím po našem a možná to některým není úplně příjemné, ale myslím si, že to je prostě autentické.
Je to autentická, je ještě něco autentického tvé osobnosti?
Já jsem hrozný bordelář.
To je sympatické.
A přitom mám rád pořádek.
Tak to je symptomatické.
Jo. Proto své klienty učím v rámci Línu a 5S, aby měli pořádek. A Asi ta největší neřest je moje jídlo nebo vztah k jídlu. Já velmi rád jím a jím rád hodně, jím rád prostě různé kulinářské speciality, ale mám rád i tradiční jídla. A to je asi taková moje neřest. Já jsem vlastně typický býk, moje znamení je býk, takže já jsem ten požitkář a mám rád si to užít, jo, a fakt jako válet se u toho. Moje nejoblíbenější poloha je v leže. Já kdybych mohl školit, tak ležím. Nebo bych mohl školit v leže, tak by to bylo naprosto ideální.
No, protože... tak dnes, počkej, dnes se školí online, to můžeš, jo, si dej přes... kameru na strop. A...
Dneska mi to ta doba umožňuje, jo. Takže to je asi jedna z těch největších neřestí. Je to požitkářství a to možná přejídání se občas. No.
A řekneš nám i ještě nějaký svůj životní pád? Máš něco?
Životní pády...
Který tě samozřejmě poučil a posunul dál?
Já se přiznám, že asi těch pádů bylo hodně a ta moje změna toho nastavení, jako díky One Brainu a díky té příhodě s dcerou, mě to vlastně transformovala do těch příležitostí. Já jsem se naučil vnímat ty věci jakoby v kontextu času. A na rovinu, asi největší pád byla fúze. Jo? Na jedné stránce to byl největší úspěch, ale svým způsobem to byl největší pád, protože jsem ztratil tu svobodu, takovou tu podnikatelskou. Jo? Takový osobní pád bylo, když jsem v 19. přišel o otce. Jo? To bylo taky pro mě velmi těžké, prostě musel jsem se najednou postavit na své nohy. Takže to byl takový ten osobní pád, jo. Ale opravdu já si jiné věci moc neumím jakoby vybavit, protože vždycky mi to něco přineslo, jo. Já fakt dneska, protože já jsem to říkal, my jsme se nerozešli dobrém, bylo to velmi dramatické to řešení toho rozchodu, protože ta hra toho velkého korporátu nebyla úplně fér. A já jsem to velmi těžce nesl, protože mojí takovou limitou nebo životním krédem je spravedlnost. Já mám rád, když jsou věci fair a nechápu, když se lidi chovají nefair. A za mě to chování prostě toho našeho partnera nebylo úplně fair. A já jsem to velmi, velmi těžce vstřebával. A na druhou stránku, já jsem nemusel odejít, já jsem se měl jako relativně jako prase v žitě, akorát jsem nemohl rozhodovat o tom, o čem jsem chtěl a jak jsem chtěl. A byl jsem na místě, z kterého se už u Siemense nevyhazuje, kde se dávají trafiky. A já jsem tu trafiku dostal nabídnutou, ale já jsem ji nechtěl. A vlastně, když to dneska vyhodnocuju, tak kdybych tam zůstal, tak bych možná měl po třetím infarktu. Možná bych měl i jinou ženu a prostě žil bych takovým tím stylem těch korporátníků. Jo. A to, že jsem odešel za dramatických okolností, tak vlastně mě posunulo. A zase, když vezmu, že ten pád možná bylo i to, když jsme zjistili, že čekáme dítě, obrovské nadšení, a najednou prostě vám někdo řekne, to dítě vlastně se nemůže narodit, tak to byl taky pád. Jo. Ale zase, když se dneska na to dívám, tak já jsem vděčný tomu, že se to stalo, protože mě to opravdu odvedlo od toho cílevědomého materialismu, té logiky, analytiky, do toho světa té pravé hemisféry, do toho světa té ezoteriky, jak jsi to nazval. A začal jsem ty věci prostě vnímat úplně jinak, v jiném kontextu, mám jiné priority. A myslím si, že se mi to daří dneska takhle vybalancovat, že se snažím mít ten život v rovnováze, ale samozřejmě občas člověk někam ulítne, jo? Ale už se fakt na to nedívám jako pády a vidím v tom spíš jako impulzy. A moje filozofie dneska je taková, že když člověk ty věci dělá správně, tak ten vesmír nebo Bůh, záleží v co věříte, nám dává takovou tu pozitivní zpětnou vazbu a ty věci se daří. A v momentě, kdy něco děláme blbě, tak dostáváme napřed takové jednoduché facky, že třeba onemocníme, dostaneme chřipečku, začne nás bolet koleno. A když to pochopíme, tak vlastně se vrátíme velmi rychle do toho normálu. Jo, a já jsem asi evidentně tehdy v tom normálu nebyl, když jsme čekali dceru, protože jsem opravdu makal od rána do večera. My jsme pracovali soboty, neděle, pracovali jsme 18 hodin denně, jako žena mi pomáhala ve 4 hodiny v noci kopírovat projekty, jo. Prostě ta doba, a já na to dneska nejsem hrdý, jo, tehdy jsem byl na to pyšný, jak prostě makám a jak dřeme, ale prostě dneska na to nejsem hrdý a jsem rád, že přišel ten zásek, protože fakt nevím, jak bych skončil.
Tome, já děkuju, myslím, že si náš rozhovor pěkně uzavřel tady tím poselstvím. Děkuji ti za to, že jsi přišel, že jsi přijal moje pozvání. Tomáš Křešek, muž, pro něhož jsou jeho pády, jeho zároveň vzlety.
Já děkuji za pozvání, pro mě to bylo velmi inspirativní a moc si toho vážím, že jsem dostal příležitost sdílet svůj příběh.
Děkuji.
Taky děkuji.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, dejte o sobě vědět. Napište mi třeba na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.